Agmalmalam idi iti igid ti danom a managan Galilean Yesu Kristo kan kanayon nga lilimuten dagiti umariwakwek at tao. Agdi din nurunda ang kayat da nga masidag kenkwana. Idi ni Yesu Kristo agasan na dagiti amin na masaksakit dagiti pilay, bulag, kastamat nga mangisursuro iti sao ti Dios may panggap iti ayat na kadagiti tattao. Idi rumabiin ni Yesu Kristo inawis na dagiti adalan na mapanda iti igid ti danom nga iti bangir matlaing dahito nga danaw. Iti danom nalinaay ket amin natal na. Ni Yesu Kristo ang sipod tanakbanbanog launay kapu kadagiti tattao nga masidagken kuana iti napalabas tinaramid na napan iti igid iti dahito'y nagluganan da nga kasbarko kat ijay nagidda ket naturo. Pagamamuam adda tinapigsang angin ket iti dakkel a bagyo may. Saan nga nagtal na iti bangka nga nagluganan da sipod iti dahito'y nga angin. Pagamamuam dakkel a daluyon ti may ket pinununa dahito'y nga bangka. Dagiti adalan ni Jesus nagbuteng da agsipod iti daytoy a napasama. Ngem ni Jesus adda amat maturog. Kalpasan na dagiti disipulo sandan a maituren. Napandaken Kristo ket riniingda. Kunada, Apo, Apo, mapukaw kami, isalakan na kami. Ni Jesus nakita na ti bagyo ken ti dadakkel a daluyon. Ket kinuna ni Jesus, Apa, yung mabuteng kayo? Ket ni Jesus timakder ket tinubngar na iti angin ken iti danom. Kunana, agtalna ka. Dagos nga day ti talna, awan ti tudo, awan iti angin. Iti day din, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Apa yung mabuteng kayo? Awan ayati pamatiyo? Ket dagiti adalan na nas dawda, tapati iti angin ken ti danom tinungpalda ti sao ti Dios. Uray no ti bagyo ti biag, uray no adu iti bagyo ti biag, iti sao ti Dios manamnama. Kasto iti kunana, gapo na nga rod no ti maysa nga tao, ket mapagsanto gapo iti pamati ken Kristo, adaan iti talna. No talkem ni Jesus, madaan ka iti talna nga nailangitan. Ni Kristo lang iti makabalin a makaisalakan kada tayo. Ti sao ti Dios, kasto iti kunana, ti panakaisalakan dagiti nalenteg adakin Hioba. Ni Kristo isu iti pigsa ken tulong da ket sanna nga baybayan ida. Isalakan na amin dagiti mamati ken kuana. O managbasol, agkam matalek ka ken Kristo ta isulaeng iti makaisalakan. Isulaeng iti makaited iti talna it tapusom a mariribok.